14-chi bob.
O'sha zamonda Bobil podshohligida Amrafel, Ellasar podshohligida Ariyux, Elam podshohligida Kadorlaomer va Guyin podshohligida Tidal hukmronlik qilardilar. Ular Sadom shohi Bera, G'amora shohi Birsha, Adma shohi Shinob, Saboyim shohi Shemavar va Bela ya'ni Suar shohi bilan urushga bordilar. Bu shohlar hammasi birlashib Siddim vodiysi, ya'ni bugungi Tuz dengizi tomon harakat qildilar. Ular 12 yil Kadorlaomerga qaram bo'lgan va 13-chi yilda esa isyon qilgan edilar. 14-chi yilda Kadorlaomer va u bilan birlashgan podshohlar hujumga o'tib, Ashtarot Qarnaym shahridagi Rafoiylarni, Xom shahridagi Zuziylarni va Qiryotaym tekisligida yashovchi Emiylarni mag'lubiyatga uchratdilar. Seir tog'ligida yashovchi Xurriylarni ham yengib, cho'l chekkasidagi El-Poron shahrigacha quvib bordilar. U yerdan qaytib Ayn Mishpot, ya'ni Qadesh shahriga bordilar. Butun Amoliqiylar yurtini olib, Xasason Tomor shahrida yashovchi Amoriylarni ham mag'lubiyatga uchratdilar. Shu orada Sadom, G'amora, Adma, Saboyim va Bela, ya'ni Suar shaharlarining shohlari Siddim vodiysida dushmanga qarshi saf tortib kutib turgan edilar. Ana shu 5 ta shoh, 4 ta podshoh, Elam podshohi Kadorlaomer, Goyim podshohi Tidal, Bobil podshohi Amrafel va Ellasar podshohi Ariyohga qarshi jang qildilar. Siddim vodiysi o'shanda qatron chuqurlari bilan to'la edi. Sadom va G'amora shohlari yengilib qochib ketishayotganda bu chuqurlarga yiqilib ketdilar. Qutulib qolganlari esa tog'larga qochib ketdilar. 4 ta podshoh esa Sadom va G'amora shaharlarining butun boylik va ozuqalarini talab ketdilar. O'sha vaqtda Sadomda yashab turgan Ibromning jiyani Lutni ham asir olib, uning o'zini va butun mol-mulkini olib ketdilar. Qochoqlardan biri Ibroniy Ibromga borib, bo'lgan voqealarni xabar qildi. Ibrom o'sha vaqtda Eshkol va Onerning qarindoshi Amori Mamrening bolutzorida yashar, Mamrening qavmi esa uning ittifoqchilari edi. Ibrom jiyani asir olinganini eshitib, o'zining uyida tug'ilib tarbiyalangan 318 erni qurollantirdi da, podshohlarning ketidan quvib Dan shahriga yetib bordi. Kechasi Ibrom va uning qullari bo'linib dushmanga hujum qilishdi va ularni tor-mor qilishdi. Ularning ketidan yana quvib Damashq shahrining shimoliy tarafidagi Xuva yerigacha yetib kelishdi. U yerdan Ibrom o'ljaga olingan butun mol-mulklarni qaytarib keldi. Jiyani Lutni va uning mol-mulki, xotinlari bilan qavm-qarindoshlarini ham qaytarib keldi. Ibrom Kadorlaomer va unga ittifoqdosh bo'lgan podshohlarni tormor etib qaytib kelayotganida Sadom shohi uni Shoviy tekisligida, ya'ni Shoh vodiysida qarshilagani chiqdi. Xudoi taoloning ruhoniysi bo'lgan Salim shohi Malksidq ham Ibromga non va sharob olib chiqdi. U Ibromni duo qilib shunday dedi: "Yer u ko'kni yaratgan Xudoi taolo, Ibromni muborak qilgay. Yovlaringni qo'lingga bergan Xudoi taolo o'zi muborak bo'lgay." Ibrom esa Malksidqqa har bir narsadan ushur berdi. Sadom shohi Ibromga: "Odamlarni menga beru, mol-mulkni o'zingga olgin," dedi. Lekin Ibrom Sadom shohiga dedi: "Men yer u ko'kni yaratgan Xudovand, Tangri taolo haqqi ont ichib qo'l ko'taraman. Sening butun narsalaringdan, ipdan tortib choriq bog'igacha biron narsa ham olmayman. Yana men Ibromni davlatman qildim demagin. Yolg'iz yigitlarning yeb ichganlari va men bilan jangga borgan odamlar, Onier, Eshkol va Mamrening ulushi bunga kirmaydi. Ular o'z hissalarini olsinlar."